Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 25. dan u 7. mjesecu. Kao i svaki put u ovom terminu, a prvog dana vikenda, tek vas podsjećamo na neke teme koje smo objavljivali u protekloj sedmici. Ali prije toga ostaje naša najvažnija obaveza, informacije u vezi s aktuelnim zbivanjima. U studiju je Dženana Karabivović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je za austrijski dnevnik Prese da međunarodna zajednica ne zna šta hoće u Bosni i Hercegovini jer je na jednoj strani prihvata kao državu, a na drugoj je smatra nezrelom. Lajčak je ocijenio da ni jedan visoki predstavnik u BiH ne može da bude uspješan sve dok ne bude jedinstvene vizije za to. Na pitanje da li će za Bosnu i Hercegovinu biti ljekovit šok ako susjedne zemlje budu na bijeloj šengenskoj listi ranije, Lajčak je rekao da to neće biti shvaćeno kao motivacija za veće napore, već je dokaz diskriminacije, posebno za Bošnjake, jer oni za razliku od Srba i Hrvata ne mogu da zatraže pasoš susjedne zemlje. Jedno lice je poginulo, a dvoje povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Drežnica na magistralnom putu M17 Jablanica-Mostar. Iz policije Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopšteno da je poginuo Alen Vodeničarević iz Zenice, te da je Damir Krešo zadobio teže tjelesne povrede i prebačen je u bolnicu u Sarajevo, dok je lakše povrede zadobio Emir Elektrović. Do nesreće je došlo uslijed slijetanja vozila sa ceste. Na patologiji Splitskog kliničkog bolničkog centra završena identifikacija žrtava jučerašnje željezničke nesreće u Rudinama pokraj Kaštela, u kojoj je poginulo 6 putnika, a 55 ih je ozlijeđeno. U vozu se u trenutku nesreće nalazilo 119 ljudi, a veće žrtve su izbjegnute jer se voz posle izlijetanja zaustavio na samoj ivici ambisa uz prugu. Uzrok udesa još nije poznat. Povodom nesreće Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske osnovalo je krizni komunikacijski stožer. Američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila je da su SAD dale 200 miliona dolara direktne pomoći za djelovanje palestinske autonomije. Ispunjavajući obećanje s donatorske konferencije u Egiptu u martu, Clinton je rekla kako je ta pomoć dio međunarodnih napora da se otvori put za stvaranje palestinske države. U autonomnoj oblasti Kurdistana na sjeveru Iraka danas se održavaju regionalni parlamentarni i predsjednički izbori. Više od 2,5 miliona iračkih Kurda danas će birati novog predsjednika i predstavnike u regionalnoj skupštini koja ima 111 poslaničkih mjesta. Očekuje se da će najviše glasova dobiti Demokratska partija Kurdistana, aktuelnog regionalnog lidera Masuda Barzanija i Patriotska unija Kurdistana iračkog predsjednika Džalala Talabanija, koja vodi regionalnu politiku godinama. Izbori se održavaju u trenutku porasta tenzije između lokalnih kurdskih vlasti i centralne vlade u Bagdadu zbog kontrole nad Kurdistanom, teritorije koja je bogata naftom. Iranska revolucionarna garda upozorila je danas da će napasti nuklearna postrojenja u Izraelu ukoliko Tel Aviv odluči da napadne Islamsku republiku. Iranski zvaničnici su i u prošlosti prijetili da će na svaki napad na njegovu teritoriju odgovoriti napadom na američke i izraelske ciljeve. Bombaši samoubice napale su danas policijske i vladine objekte u afganistanskom gradu Kost, nakon čega je izbio oružani okršaj, izjavili su policijski izvori i očevici. Vojska Sjedinjenih Američkih Država provjerava ove informacije, ali za sada ne raspolaže sa više detalja, izjavio je portparol američkih snaga u Kabulu. Militantna grupa Hakani, koja sarađuje sa talibanima, objavila je da je samoubica u automobilu napunjenim eksplozivom napao zgradu okružne administracije. Najmanje 13 osoba poginulo je kada je avion kazahstanske aviokompanije skliznuo sa piste prilikom slijetanja i udario u zid na aerodromu u gradu Mašad na sjeveroistoku Irana. Avion je prevozio 153 putnika i članova posade, a među poginulima 9 su Kazahstanci. Do nesreće je došlo zbog prevelike brzine aviona prilikom slijetanja. U nesreći je poginuo je vlasnik privatne aviokompanije Aria Airlines, a licenca te kompanije je suspendovana dok bude trajala istraga oko zvaničnog uzroka pada aviona. Višednevna tradicionalna manifestacija Skokovi sa Starog mosta u Neretvu otvorena je tačno u ponoć spektakularnom bakljadom koju su priredili organizator skokova, klub skakača u vodu Mostari i Veležova navijačka grupa Red Army. Takmičenje u skokovima sa Starog mosta bit će održano sutra, a počinje u 16 sati. Pozorišnom predstavom Žuti kombi dvije guske pozorišta Akord iz Nikšića sinoć u Trebinju zvanično otvorene 52. amaterska smotra pozorišta Festival festivala, na kojem će svoje pozorišne predstave izvoditi amaterski dramski umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas preovladava oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura se kreće oko 25 stepeni. Slično vrijeme meteorolozi najavljuju i za sutra.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad se vraćamo našem sedmičnom podsjećanju na neke rubrike koje su kod nas i u čitavom regionu privukle značajnu pažnju. Nekoliko televizijskih stanica objavilo je nove snimke u vezi sa navodnim zločinima pripadnika 5. korpusa armije BiH, a pod komandom generala Atifa Dudakovića. Na ovim snimcima komandant se pokazuje kao neposredni nalogodavac, a detalje u vezi sa tim prenijela je Dženana Halimović.
Brojne televizijske kuće prikazale su ratne snimke na kojima se vide pripadnici 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine u mjestu Izačić 9. jula 1994. godine. Na snimcima se vide ubijeni pripadnici vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna, koju je kontrolisao Fikret Abdić, te general 5. korpusa Atif Dudaković, kako naređuje strijeljanje dvojice zarobljenika.
Gdje su dva zarobljenika ta?
Odbog.
Streljat na licu mjesta.
U izjavi za federalnu televiziju Dudaković je demantovao navode o streljanju zarobljenika, ocijenivši snimke nastavkom ratne propagande.
Mogu da kažem da to u propagandnom ovom ratu koji se vodi, i on uopće nije stao, ništa nije novo, nisu tada ubijena dva vojnika, nego su u operaciji likvidirana trojica, a dvojica su zarobljena. Ta dvojica navodno streljani vojnika su Vuković Arif i Senar Šabić, koji žive u Bihaću. Oženjeni su, a sam tok operacije i poznat, imaju istražni organi, neka vrše svoj posao, i to je ponovo jedan od trikova srpske strane.
Predsjednik Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Rifa Dolić kaže kako ovi snimci nisu nepoznati, te da ih je vidio još prije 10 godina.
Osobno sam 1999. godine bio supotpisnik krivične prijave koja je predana u uredu Haškog tribunala u Sarajevu. U sklopu dokaznog materijala bio je i taj snimak, da bi nekoliko godina kasnije iz Haga mi dobili odgovor i obavijest da su zagubili i prijavu i dokazni materijal.
Krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Dudakovića prije 3 godine za zločine nad Srbima tokom akcije Oluja podnijeli su i tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i entitetski premijer Milorad Dodik. Selma Hećimović iz Ureda za odnose s javnošću tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdila je da se protiv Dudakovića vodi istraga.
U interesu istrage ne mogu da kažem u kojoj ona fazi. Postoje u sklopu te istrage i određeni materijalni dokumenti i mi posjedujemo neke snimke koje ne možemo komentarisati da ne bismo naštetili istrazi o kojoj riječ.
Kada je riječ o sadržaju snimaka, Dolić navodi da u sklopu istih dešavanja postoji još snimaka koje su ranije plasirani u javnost.
Nema nikakve sumnje da je Atif Dudaković i Hamdija Abdić Tigar da su direktno naredili strijeljanje i zlostavljanje 4 zarobljena pripadnika Narodne odbrane koji su otišli da u ime Narodne odbrane pregovaraju i razgovaraju oko mirnog rješavanja tog sukoba. Javnost je vidjela i iz tog paketa i snimke u kojima u otvorenom džipu gole svezane i okovane u lance vozaju dvojicu te četvorice ljudi ulicama Bihaća. Isto tako posjeduju snimci na kojima je direktno Atif Dudaković izdao naredbu za ispaljivanje tenkovske granate koja je ubila 6 ljudi, među kojima je bilo 4 civila.
Na objavljenom snimku se pored Dudakovića nalaze i Hamdi Abdić Tigar, te operativec Mehura Selimović, kojem se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi zbog ratnog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u zatočeničkim centrima u Bihaću i okolini.
Ostajemo kod slične priče, ali iz beogradske perspektive. Glavna ličnost ovoga puta je Radovan Karadžić, koji je u liku doktora Dabića uhapšen prije tačno godinu dana, ali mu suđenje još nije počelo. Kad će, ne zna se. Zna se tek toliko da Beograd, ili barem jedan njegov dio, koji ga je onako ispratio put Ševeningena, polako hladi. Kako je taj proces predstavila Ljudmila Cvetković?
U Haški tribunal pak nije otišao neprimećeno. Nekoliko hiljada ljudi je protestovalo u Beogradu.
Da je Srbija ponižena sa ovim činom.
Zato što je on jedan idealan srpski vođa i on je branio sve što je srpsko. I on je Ratko Mladić.
Danas je Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, suočen u Haškom tribunalu sa optužbama za etničko čišćenje Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. kampanju terora protiv civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. uzimanje UN-ovog osoblja za taoce tokom maja i juna 1995. i genocid u Srebrenici u julu 1995. Olga Kavran, portparolka tužilaštva.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala, što se može vidjeti iz optužnice protiv Radovana Karadžića.
Sam Karadžić je bio začuđen obimnom optužnicom, zbog koje misli da će suđenje trajati godinama i godinama, te je preporučio tužilaštvu da od nečega odustane. Oni ovako pucaju sačmarom, pa da me zakači bilo šta, rekao je Karadžić. Njegov glavni argument je tvrdnja od navodnom sporazumu sa nekadašnjim američkim izaslanikom za Balkan Richardom Holbrookom, što je sud odbacio jer nije video dokaze da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u julu 96. ima ovlašćenja ni delova u ime Saveta bezbednosti UN-a, niti glavnog tužioca Haškog tribunala. Karadžić namerava da kao svedoke pozove brojne tadašnje evropske i domaće zvaničnike, objašnjava njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić.
Koji će potvrditi da je postao sporazum Holbrook Karadžić, pokušaćemo da dokažemo, a zato imamo brojne svedoke, čak i holandski bataljon 30-ak vojnika koji su bili u Srebrenici, da dokažemo da je Radovan Karadžić delovao isključivo kao humanista, kao veliki hrišćanin i da je on spaso ne samo srpski narod od genocida, nego da je spaso čak i muslimanski narod, razumete, od građanskog rata. Tako da ne vidimo zašto bi Radovan Karadžić tu bio kriv, osim zato što je Srbin.
Upravo zbog ovakvih tvrdnji, Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava priprema za suđenje Karadžiću podsjeća na Miloševićevu. Polazi se, kaže ona, od pogrešne pretpostavke o podrivanju suda kao institucije.
Kroz diskreditaciju Haškog tribunala posebno diskredituje i uloga Sjedinjenih Američkih Država. Posle godinu dana Srbija, odnosno Beograd i ceo taj tim oko Karadžića imaju za cilj da se to suđenje nikad i ne dovede do kraja.
Ipak, za razliku od dana kada je Karadžić uhapšen i isporučen u Haški tribunal, danas u Srbiji provejavaju za nijansu drugačiji tonovi. Oni koji su nekada zdušno branili haške optuženike, poput tadašnjeg radikala Tomislava Nikolića, na protestu protiv Karadžićevog hapšenja,
braćo Srbiji, sestre Srpkinje,
danas naprednjaci, nakon razlaza sa Vojislavom Šešeljem, poručuju da ne bi organizovali protest ako bi uhapsili nekoga od haških optuženika. Ja se ne bih bavio tom temom u ovom trenutku, kaže danas zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je oktobra 2007. za govornicom Skupštine Srbije mahao plakatom sa likom Ratka Mladića.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa našim retrovizorom i to pogledom na neke domaće procese. Ova država već nekoliko godina od međunarodne zajednice dobiva packe u vezi sa korupcijom. Smatraju je naime kao jednu od najkorumpiranijih, a istovremeno kao najneosjetljiviju kad je odnos vlasti prema korupciji u pitanju. Posljednji izvještaj je Transparency Internationala kaže kako je na negativnoj rating listi i dalje vodeća u regionu. Milorad Milojević.
Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin je, predstavljajući svoju studiju pod nazivom Korupcija u BiH, istakao da skoro 14 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini problem korupcije ostaje jedna od glavnih prepreka u provođenju reformi koje bi dovele do uspostave funkcionalne i samoodržive zemlje.
Niti jedna praktično od onih antikorupcijnih reformi koje su trebale da se implementira kako Bosna i Hercegovina dobila bezvizni status nije implementirana i postavlja se dakle pitanje da li će uopšte doći do toga, imajući u vidu dakle potpuno odsustvo političke volje i sa druge strane prisustvo najopasnijih vidova korupcije, dakle korupcije na samim vrhovima vlasti, prije svega političke korupcije i efekta zarobljene države, koji je poseban problem u Bosni i Hercegovini i kao takav, dakle Bosna i Hercegovina je percipirana dakle kao zemlja u kojoj je najviše izražen taj efekt zarobljene države, odnosno potpuno podređivanje svih resursa interesima uskog kruga ljudi koji obavljaju vlast ili ljudi koji su sa njima bliski.
Korupcija je danas prema Blagovčaninovoj studiji najprisutnija na lokalnom nivou vlasti, u opštinama, u zdravstvu, a naročito u obrazovanju, počev od zloupotrebe javnih sredstava pa do prodaje ispita. Prema istraživanju, prosječna cijena ispita na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini veća je od 500 maraka.
Međutim, ako govorimo o ekonomskoj cijeni koštanja korupcije ili njenoj društvenoj opasnosti, ona je svakako najveća na najvišim razinama vlasti.
No problem je i u sudstvu koje se u Bosni i Hercegovini finansira iz 14 različitih budžeta, što ostavlja veliku mogućnost pritisaka na sudove u borbi protiv korupcije, kaže Blagovčanin. On dodaje da ni samo sudstvo ni imuno na korupciju. Istraživanja Transparencija pokazuju da prosječan iznos mita dat sudiji ili službeniku u sudu iznosi oko 2000 maraka.
Procesuiranje korupcije zapravo jeste ključni test nezavisnosti pravosuđa. Jer ljudi koji su ili koji bi trebali biti procesuirani su obično ljudi koji posjeduju ogroman novac, moć i utjecaj. Međutim, čini mi se da pravosuđe u Bosni i Hercegovini to ovdje apostrofirano nije uspjelo da položi taj test.
Korupcija u Bosni i Hercegovini stvorila veliko siromaštvo, ostavila znatan utjecaj na ulaganja i ekonomski rast, utjecala na ekspanziju javnog sektora, a pretpostavlja se da kroz koruptivne radnje u obliku organizovanog kriminala bude oprano milijarde maraka. Korupcija se u Bosni i Hercegovini skrila iza nacionalnih podjela, tvrdi Blagovčanin.
U Bosni i Hercegovini su, dakle, sa prvim višestranačkim izborima isplivale etnonacionalističke elite koje su kroz ove procese stekle efektivnu moć i stekle ogromna bogatstva. Način na koji su sticali kontrolu nad institucijama prije svega ogledao se kroz nepotistička i klientelistička imenovanja pripadnika vlastite političke opcije ili, dakle, pripadnika određene grupe ljudi koji su za, dakle, uzvrat što su imenovani, su imali funkciju da rade u interesu vladajućih režima.
Blagovčanin kao najbolje sredstvo za borbu protiv korupcije vidi prevenciju, koja podrazumijeva skup planski osmišljenih, organizovanih i preduzetih mjera kojima bi se činjenje koruptivnih radnji jednostavno trebalo učiniti gotovo nemogućim.
Sad ćemo jednoj priči koja sugeriše mnogo zaključaka. Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini naglo su pale. Neko kaže kako je to privremeno, a neko bogme kako se radi o dugoročnom procesu izazvanom ne samo trenutačnom ekonomskom krizom, nego nekim dubljim razlozima, istraživala Mirna Sadiković.
Kvadrat stambenog prostora u Sarajevu trenutno iznosi od 1700 u prigradskim naseljima do 3000 konvertibilnih maraka u centru Sarajeva. No promet se gotovo i ne dešava. Banke sve teže odobravaju kredite bez obzira na nerealnu kamatnu stopu od 10%, a sve manje onih koji imaju gotov novac za kupovinu stana. Građani smatraju da u ovakvoj situaciji mladima jedino preostaje da i dalje žive sa roditeljima.
Ja znam osobu koja traži, to je u centru, to mi je komšija, koji traži 3000 za kvadratni metar. Davao mu je čovjek 2700, on neće. A evo sada ne može da proda ni po 2300 ni 400.
Kriminalaca, djeca imaju oni mogućnost da kupe, a drugi na pošten način koji rade i dobivaju pare, nema mogućnosti nikakve.
U Sarajevskoj agenciji za nekretnine AXA kažu kako je prodaja nekretnina u glavnom gradu drastično opala. Vera Kršlak.
Vi možete držati cijenu kako god hoćete, ali prometa nema. Mi očekujemo do kraja godine da bi se to trebalo promijeniti, da bi se ovaj jedan period i trend trebao ustaliti.
U agenciji Prostor, koja se bavi i novogradnjom, ali i trgovinom starih nekretnina, objašnjavaju da je nepovoljna bankarska politika dobrim dijelom doprinijela da se prodaja nekretnina zaustavi. Samir Mujić, izvršni direktor agencije.
Mi smo imali više slučajeva gdje su ljudi bili kreditno sposobni i bio im je usmeno obećan kredit, ali se nije realizovao kredit tim ljudima.
U Banja Luci je situacija slična. Razlika je što neke banke imaju u povoljne kamatne stope, kaže Branka Tutnjilović, agencija Binko.
Na dobrim lokacijama se cijene još drže, pogotovo ovih starih stanova u centru koji su maltene stigli već cijenu novogradnje. U centru su je cijene vrte oko 2.500. Vrlo malo ljudi ima koji imaju keš novac i to su uglavnom kreditna sredstva ili je to nekakva zamjena stanova ili prodaja jednog neadekvatne jedinice, kupovina druge ili tako nešto.
Zadnjih mjeseci u Mostaru i ostalim gradovima u Hercegovini cijene su spuštene i do 1.500 konvertibilnih maraka za kvadrat, što je najniža cijena u zadnjih godinu dana. Ipak mladi ljudi nemaju nikakvu šansu za kredit. Malo ih je zaposleno, a i oni koji imaju pristojne plate sa sadašnjim uslovima banaka morali bi se udruživati barem po četvero.
Rentam stan, kirije su dosta visoke, pokušali smo kupiti stan, šans porodicom kupiti stan, ali krediti su jako komplikovani, velike su kamate i domjesečno, tako da u bližoj budućnosti ne vjerujem da ćemo moći kupiti stan, ali
to nema šanse.
Kredit ne možeš dobiti, znači para nema.
Financijska situacija je loša, znači, pa ne želi se niko.
Rijetko ko izabere taj način, ima u stvari način da kupi stan, to je strašno nešto.
Prema procjeni stručnjaka za ovu oblast, jedni smatraju da će u septembru ponovo doći do pada cijena, a drugi pak tvrde da će cijene rasti do nove godine, a početkom 2010. drastično pasti. Samir Mujić, Agencija Prostor.
Ljeto je sezona prometa nekretnina, tako da sada trenutno neće doći do nekog pada sve do septembra, oktobra ove godine, a od septembra, oktobra ove godine najviše ima utjecaj ponovo banke. Jer ako banke počnu davati kredite ljudima, neće sigurno doći do daljnjeg pada nekretnina.
Cijene nekretnina ne prate i visinu plata BH građana. U uređenim zemljama za polovinu plate možete kupiti kvadrat stana u manje atraktivnim dijelovima grada. U Bosni i Hercegovini za cijelu platu ne možete kupiti ni pola kvadrata stana u predgrađu.
Ljeto i vrijeme godišnjih odmora obilježavamo sa dvije priče posve različitog porijekla i poruke. Prva iz Hrvatske. Sezona tamo polako odmiče uz naglašeno negativne trendove. Sve je podbacilo osim visokih brojki kad su kriminalni akti u pitanju. Uzroci su raznoliki, a o njima je istraživanje pravio Goran Vežić.
Zajedničko svim ovim incidentima je da se ljudi obračunavaju s neznancima. Jesu li za to krive ljetne vrućine? Pitali smo psihijatra iz Splita, doktora Ivana Urlića.
Ja bih rekao da više nego vrućina, to je zapravo jedno masivnije prisustvo ljudi iz krajeva s kojima imamo ili smo imali neke napete odnose, da se onda ljudi na neki način iskale, dakle iskažu svoje negodovanje, svoje neslaganje, svoje protivljenje, pa i kroz ovakve vandalske čine.
Što kaže policija? Jesu li ljeti statistički u porastu slični vandalski čini? Glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policijske uprave Marina Kraljević-Gudelj.
To je nama otprilike nekakva stalna konstantna. Naravno, imamo pojačan broj evidentiranih krađa s plaže, što spada u takozvanu domenu turističkog kriminaliteta. Međutim, ono što radimo svake godine prije i samog početka turističke sezone, a to je radimo sigurnosnu prosudbu i plan postupanja, tako da angažiramo veći broj policijskih službenika, što u odorama, što u civilu, da observiraju takozvana nekakva područja za koje mi smatramo da bi moglo doći do nekakvih incidenata.
Hrvatsko ministarstvo turizma u nastojanju da spasi ovu sezonu propagiralo je hrvatski Jadran i u Srbiji. Oštećenje automobila beogradskih registracija u Župi Dubrovačkoj predstavljao je kontranapor, jer je reklamiranje u Srbiji je dalo rezultata, kaže nam državni tajnik u ministarstvu turizma Ivo Mujo.
U šestom mjesecu je s tog tržišta zabilježen porast u odnosu na šesti mjesec prošle godine od 17%, ali je još i bolji podatak u broju noćenja.
Sa zapadnim hrvatskim susjedima, Slovencima, priča je drugačija.
Su ove godine u odnosu na šesti mjesec prošle godine iznosi 8% pad. Međutim, ne bih to povezivali sa političkom situacijom, nego bi takav rezultat i takvo kretanje broja dolazaka i broja noćenja sa slovenskog tržišta kao i s drugih tržišta zemalja mogli povezati sa ukupnom gospodarskom situacijom u Europi i šire.
Ipak, nisu sva objašnjenja o ekonomskoj krizi, kaže saborski zastupnik iz Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin.
Ono na Visu što se dogodilo, gdje su Slovencima rezane gume, to je jedna psihoza koju stvaraju mediji. To je direktna posljedica Sanaderove politike, njegovih govora o Slovencima, kao što je Milošević na Gazimestanu govorio o Albancima ili građanima Kosova. a s druge strane nemojmo zaboraviti da su nam Slovenci treći gost. To što je slovenska vlada bezobrazna glede nekih predpristupnih pregovora Republike Hrvatske, to sve stoji. Ali nisu samo Slovenci krivi što Hrvatska ne može zakoračiti u Europsku uniju. Prvenstveno je kriv naš kriminal.
Kriza se odražava i na Hrvatsku i ona izaziva bojazan i kad je u pitanju odnos prema turistima, kaže Damir Kajin.
Pred Hrvatskom su godine štrajkova, prosvjeda, odricanja, pada standarda i bojim se ponovnog jačanja jednog primitivnog nacionalizma koji će između ostalog ići ne samo prema našim susjedima, nacionalnim zajednicama na hrvatskim prostorima koje su onako prepolovljene ili su gotovo u cijelosti asimilirane, nego kad nam ponestane vanjskog neprijatelja, onda jasno, trebamo se sukobiti između sebe.
Za sada, ističe Ministarstvo turizma i Kajin to ističe, Hrvatska je unatoč ovim izdvojenim incidentima sigurna zemlja. Ipak, trebalo bi turizam kao privrednu granu propagirati i među samim njenim građanima, govoriti o njegovoj ekonomskoj važnosti, ali govoriti i o nužnoj kulturnoj razini potrebnoj da bi se s njim učinkovito bavilo.
Crnogorci pak nude nam jednu posve različitu sliku. Valjda zato što se odmakli od gužve i priobalja i sa grupom Slovenaca uputili se ka planinskim proplancima i idiličnim katunima. Budvanka Jasna Vukičević krenula s mikrofonom prema Vasojevića komovima.
Oni putuju nekoliko puta godišnje, nehaju za hotele visoke kategorije, ali ne pitaju što košta boravak u ekoselu ili katunu. Jednu takvu družinu Slovenaca sreli smo u katunu Vasojevićkog koma.
Ima nas 15, ovaj put traje 13 dana. Krenuli su Slovenije preko Hrvatske Bosne do Mokre Gore, tamo smo išli na Šargansku osmicu pa i Višegrad, a tamo na Zlatibor, tamo smo se penjali na dva vrha. Sad ćemo biti tu 3 dana, tu na komovima, popet ćemo se na sve 3 vrha, a posle preko kola šina na Sinjajevinu, na Jablanov vrh ili na Babi zub.
Na sjeveru Crne Gore konačno se uviđa da planine, nacionalni parkovi i ekološki očuvana okolina nisu predodređeni samo za zimski, već i ljetni turizam. Zato su sve brojnija ekosela u kojima odsjedaju mahom inostrani turisti, koji više od domaćih cijene vrijednost divlje ljepote, a dočekuju ih u katunima, kao u ovom podnokomova.
Oko 10. juna izlazimo na katunu. Do 1. septembra. Postavke radimo, idemo, kosimo, plastimo, vraćamo se tako. A obično proizvodi se za svoje potrebe. Sir, mlijeko, skorup tako.
Ekološka hrana je još jedna šansa domaćeg turizma, za sada iskorištena samo na jelovnicima u ekoselima, kao što je Štavna u podnožju Vasojevićkog koma.
Sir, kajmak, pršuta, onda priganice, znači domaće i kačamak.
Proključa voda, pa brašno se sipa, posle kad se to prokuva jedno 40 minuta, doda se kajmak i sir i to se umješa.
Jesu li ovi planinari zahtjevni gosti?
Pa i nisu, ni samo moju domaću kuhinju i način sanijski. Domaću hranu ovdje iz ovih katuna.
Da bi se sjever upisao na turističku mapu Europe, treba najprije dobiti dobre puteve i osmišljenu reklamu, a turizam uravnoteženo osavremeniti kako bi se očuvalo ono najvrijednije, priroda. Vraćamo se grupi slovenačkih planinara koji se svake godine nanovo vraćaju crnogorskim planinama.
Za nas je baš dobro ovako jer nije puno ljudi, putevi nisu tako loši, ali dobro. Sad su i karte, ove geografske karte, dobre jer pre 2-3 godine to se teško našlo. Ne znam šta je trebalo još možda putevi malo da bi se, ali bolje da se ne pravi previše putova, kao u Sloveniji imao toga previše, mislim da je.
Čistoća?
Čistoća u parkovima i u ovako u planini, jer nema mnogo ljudi i čistoća je dobra, ali u ostalom nije baš. Mislim, smeta nam to, jer kod nas se to baš dobro sredilo, pa mislimo da će i tu biti, ali bit će. Za neko godinu bit će i tu, možda.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tako smo došli do kraja 25. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.